Boah.
Fúha, táto sú jaké ninja zvuky.
To je testovací súbor.
Hej, určite, určite. Si myslím, že keď si ninja, tak my to nezistíme.
To máme špeciálny ninja detektor.
To môžem potvrdiť ani vyvrátiť.
No.
A ešte nám nekázali, že urobiť každú 10. reláciu v maďarčine? A tak?
Dobrý deň, počúvate Pseudokast, podcast o vede a skepticizme. Toto je jeho 209. časť a v dnešnom neexistujúcom virtuálnom štúdiu vítam Hokyho.
Ahojte.
Poflakuje sa nám tu chlapík menom Joiner.
No pozri sa, bude neexistujúce alebo virtuálne. Čaute.
Nehodiace sa škrtíte. Okay.
Hej, toto bolo náschval trik pre poslucháčov hneď na začiatok. Dá, ja som Martin, čaute. A v dnešnej časti sa pozrieme tak na o tom, že bol nejaký výber z banky posledného súdu, čo je celkom zaujímavá vec. A ja porozprávam o tom, čo zabera nás svrbiace komáre štipance.
Svrbiace komáre štipance?
No.
No dobre, ešte, že som tak, ti porozumel.
Tak, trošku mám aj taký hlas skreslený, lebo som veľmi zdravý, ale to je v pohode. A komáre to sú tie malé, štíhle, čudné, bzučiace, otravné, odporné zvieratka, ktoré na jednej univerzite strieľajú laserom. Naprogramovali laser, takže proste rozozná frekvenciu kmitania krídiel komára a potom ešte, že či je to samička podľa tej frekvencie a potom ich odpáli. Ale nie, to som chcel rozprávať. V každom prípade...
Takže to rozozná... Počkaj. To rozozná je samičku od samca?
Áno.
Nice.
Akože veľmi pekné. Ale to nezaberá, teda z časti to bude zaberať proti tomu svrbeniu, ale ešte nemáme celoplošne pokrytú laserom republiku, alebo...
Nevystačila miestnosť.
Chceš ísť vonku, alebo tak, vieš, takže... No nič, ale v každom prípade, čo som sa dočítal, je, že keď ťa prvýkrát v živote pichne komár, hadaj čo?
Zomreš.
Nemáš nulovú reakciu, necítiš ten vpich, nezačne ťa to svrbieť a ani nič, pretože imunitný systém ešte nevie, že dačo také existuje, avšak ten kretenný imunitný systém niekedy na potvoru sa naučí reagovať a potom robí prehnané reakcie.
Niekedy?
A skoro vždy. A robí prehnané reakcie.
Mhm.
No. Takže normálny komár pichnutím prebodne iba jednu vlásočnicu, respektíve cievku nejakú malú a cuca, pokiaľ ju úplne cuca na sucho, proste pokiaľ nevychne, počas pichnutia doručí do rany kopec antikoagulantu, to je taká látka, ktorá zriedí krv, aby ľahšie dokázalo odsávať.
Aby sa nezrazila jednoducho.
Hej, no, avšak po tomto prvom vpichnutí, ktoré máme za život, sa náš imunitný systém naučí koordinovane reagovať. Rozumejme pod tým prehnanú reakciu a do rany doručí kopec histamínu, čo spôsobí svrbenie a zapalenie rany. A po prípade ešte aj bolesť. Parada.
Má to aj nejaký dobrý efekt napríklad, že to pomôže, aby sa tam krv dostala na to miesto, skiaľ bola vyťahnutá alebo niečo také?
No, o tom som sa nedočítal. Pravdepodobne ani veľmi nie. Lebo potom by ti začala krvácať teda naďalej, vieš. Takže aj keď u nás sa zase za toto
zavrie. Ona sa asi zavrie, ne? Keď je taká veľmi malička.
Ona sa hneď zavrie vlastne každými doštičkami, takže tam nebude až taký problém. V každom prípade, podľa všetkého, čo som sa o tom dočítal, to je to pomerne zbytočná vec, čo robí ten imunitný systém. Vyslovene je to prehnaná reakcia, oveľa by stačilo tam toho menej. Po prípade skoro vôbec, ale keby náhodou sa tam dostali nejaké nepriateľské látky, ešte navýše nejaké ďalšie, tak na ne reagovať, ale keďže ho nerozoznáva.
Možno, že tam je nejaký selekčný tlak. Vieš, možno, že tí ľudia, ktorí na to mali prehnanú reakciu, neznášali komáre a zabíjali ich. Hej. A potom mali väčšiu šancu prežiť. Možno, že vďaka tomu, že tie komáre neprenášali toľko chorôb alebo niečo také.
Čo dve, hej. No. A...
To len... A... Ako... Hej. Plus ním, hej.
Mm-hmm. No a teraz rozoberali sa nejaké rady k tomu, že čo proti tomu. Takže ten histamín, ktorý tam sa doručí, nám robí blbo, takže experti radia, že ranu najlepšie poslúžia antihistaminika, napríklad cereza, klaritín a iné. Lieky proti alergii, po prípade antihistaminické mastičky. Avšak, čo som kúkal, tak som nenašiel žiadne štúdie zostavené, ako ktoré by nejako potvrdzovali tieto citácie rôznych lekárov a expertov na tieto veci. Mm-hmm. Takže zostávame len pri odporúčaní lekárov, pravdepodobne vedia, čo tvrdia. A mimo iného tam je ešte odporúčaná studená voda a uspomínané orálne podávanie antihistaminik. Po prípade, keď má niekto veľmi bolestivé pichance od komárov, som videl ľudí, ktorým pomaly napuchla noha na dvojnásobok. No, akože brutál. Keď to imunitný systém ozaj preženie, tak z jedného malého pichanca máš až modrinu. Mm-hmm. Na ruke.
Môžem potvrdiť, pred týždňom, dcera tiež. Tak.
A ešte tiež tak prehnane reaguje imunitný systém?
Normálne centimetrová, akože hrubšia noha, o centimetr. A úrovské štúme, a tie isté menika musela stať.
Teda je to už slovo vyložené, dá chápať ako nejaká alergická reakcia na to, hej?
Plus minus aj. Tak ono,
áno, to bola
v princípe, tie histaminika tam imunitný systém doručuje aj všetkým šťastným ľuďom, ktorí trpia na jeseň, jar a leto tou zabavkou, čomu sa hovorí peľová alergia. Mhm. Tak to presne takisto funguje plus minus, že ten imunitný systém ti začne vylučovať ten bordel do očí, do nosa a tak, kvôli tomu potom tam kýcháš a tak.
Jasne.
A smrkáš. No a takže samozrejme pre tých ľudí, ktorí majú až takéto extrémne reakcie, tak potom aj analgetika proti bolesti a podobne. A čo sa týka ďalších rád, tak som žiadne rozumné rady nenašiel k tomuto. Čo je škoda, lebo možno by sa niečo rozumnejšie zišlo.
Hej, a ešte jedna vec. Keď napríklad, keď povedzme, že ma iba normálne uštipne komár, hej, iba to svrbí, tak je asi nezmysel si dávať nejaké antihistá... Áno, ďakujem za dokončenie slova. Hltať to, ne? To je asi trošku nezmysel. Trošku asi...
Práve, že tam čo lekári odporúčali, uh-huh. Akože odporúčali lekári, hej, to je proste tak... Dokonca to odporúčajú brať preventívne ešte. Keď máš pravdepodobnosť, že ideš do prostredia, kde je veľa komárov, uh-huh. A bol si dostatočne hlúpy na to, aby si sa nenastriekal DD, či ako sa volá, ten DET a repelentom, čo je mimo iného, ešte k tomuto som sa chcel tiež dostať tu. Uh-huh. A zo všetkých účinných repelentov jediný potvrdený účinný repelent je ten DET, všetko ostatné sú blbosti. Teraz sa vyrába nejaký nový, o ktorom boli celkom priaznivé predpovede.
DET je akože nejaká značka alebo nejaká účinná látka vnúka?
DET je účinná látka vnútri, tam je nejaký pyro whatever a DET je vyslovene skrátka pre nejaký.
Takže proste keď chcem nejaký repelent, tak sa mám pozrieť dozadu a hľadať DET vlastne alebo niekde.
Áno, okay. Hej. To sa dozvieš na naturalistických stránkach, že DET je zlý a rakovinotvorný a tak ďalej. Ono je to dosť kontroverzné. Je to nejaký, ako DET je DET, hej. Ono je to diethyl toluamonamid.
Dobre, takže vlastne. To je DET, hej.
DET.
Aha, DET, OK.
Tak je skrátka. To normálne je... vyslovene som videl replenty, že tie, čo sú akože pro bio a neviem čo, tak to tam majú, že to neobsahujú a zároveň aj nefungujú. A potom máš druhú skupinu, ktoré sa tým píšňa vyslovene, že contains dead, vieš, lebo to je vyslovene, keď si pozrieš austrálske odporúčania alebo anglické alebo tak, keď cestuješ do rizikových lokácií, ako je, ja neviem, Indonézia, ako je Bali a tak, tak tam máš komáre, ktoré šíria horúšku dengue, hej. A oni, to sú také špeciálne komáre, ktoré mršky lietajú ešte aj cez deň. a sajú ľuďom krv cez deň, tak tam sa vyslovene odporúča vlastne, a tie austrálske úrady majú označené repelenty, ktoré fungujú, hej, a všetky, ktoré fungujú, sú len s tým detom. Všetko ostatné je len, že znižuje pravdepodobnosť, ale nedostatočne, tam už pri jednom pichnutí máš šancu, hej, že sa ti preniesie nejaká zabava na podovolenkové obdobie. Takže tak, takže vlastne okrem toho, že brať antihistaminika a preventívne, keď už ideme do toho prostredia, keď sa človek nenastriekal, tak asi sa proti tomu nedá nič iné robiť. V každom prípade lepšie je sa nastriekať, obzvlášť keď človek ide do rizikových oblastí nejakých. No a uvidíme. Potom ešte sa ukazujú schopné nejaké výskumy teraz nedávno ohľadom nejakého prírodného lieku, ale to sú také predbežné a uvidíme, čo z toho bude. Ako prírodného myslím, že by nemuselo byť proti nemu také brojenie, že je to nejaká hnusná zázračná chémia. Tam sa dušovali s tým, že majú 100% výrobný prírodný proces, ale to je ešte ďaleko a nakoniec príde nejaká slepená štúdia a ukáže sa, že tudli, tudli.
Tak 100% prírodná výroba neznamená, že to je dobrá výroba, hej?
Ani, že však, to jasné.
To je také prázdne doslovo.
Ale oni tvrdia, že už majú účinnosť, hej, ale nevidel som na to žiadnu štúdiu, takže nemôžem ju ani priložiť, to bolo nejaké tvrdenia. Mhm. Zatiaľ marketingové, predpokladám.
Jasné. Celkom ma zaujíval, ak si na všetko hovoril, že niekedy, ako keby nie stále sa vyvinula tá reakcia imunitného systému, ale znamená to, že sú ľudia, ktorých pichne komár a potom to nenabuchne.
Nie. Prvé pichnutie, to je jedno, úplne každý. Áno. Keď prvýkrát ťa pichne, tak nemáš reakciu. Mhm. Proste ti to nenapuchne, neviem čo. A už druhé, už mal imunitný systém dosť času sa naučiť na to, akože proti tomu bojovať. Mhm. A potom už si štandardný človek. A popravde nehľadal som, že či sú ľudia, ktorí sú stále na tom bode nula, že im to nevadí.
Jasné.
Ale
ja by to celkom zaujímalo, napríklad, čo taký človek, ktorý má AIDS, hej, on má oslabený imunitný systém, znamená to, že akože tá reakcia na ten vpich tam nie je žiadna, alebo je veľmi malá. Lebo mne sa napríklad často stáva.
Tieto informácie nemám, takže
Mne sa dosť často stáva, ja teda nemám AIDS ani nič také. A celkovo si myslím, že má dosť silný imunitný systém. Nech to znamená, čo to znamená, ale veľmi často sa mi stáva, že keď si všimnem, že má niekde uštipol komár, tak potom jednoducho tam nemám, nenapuchne to, vieš. Ani ma to nesvrbí. Ale nie je to samozrejme stále, hej, lebo niekedy mám také miesta, ktoré svrbia. Takže nevieš, čo na to povedať, OK?
Neviem, čo na to povedať, lebo neviem. Proste úplne validná odpoveď.
Ja som ináč jedného času som zistil, pretože som s kamarátkou čakal na autobus vonku, no ona mala, vieš, kraťasy, krátke tričko, hej, ja som mal dlhé nohavice, tiež krátke tričko, ale tak určite som ukazoval menej kože vonku ako ona. No a keď sme došli domov, tak vlastne som rátal, že koľkrát mňa uštípol niečo a koľkrát ju. Bola tých značiek, hej, a zistil som, že ja som toho mal oveľa viac ako ona, hej. A vtedy som vlastne zisťoval, že či je možné, že niektorí ľudia sú jednoducho sladší pre tie komáre a tiež som prišiel na to, že je a dokonca snažil čítať, že prečo, hej, ale vyzeralo, že tam je taká dosť veľká variabilita, hej, že prečo, že celkom to akože nie je jasné.
Teraz pre nedávno vyšla štúdia, ale nechcem to o tom rozprávať, lebo si ju nepamätám úplne presne, ale tam vychádzalo, že podľa pachu hlavne.
No, toto som sa dočítal aj ja. Len, vieš, akože nebolo tam napísané, akože nikde sme
našli nejakú nich sladší, vec, že len proste tie tvoje baktérie sú pre nich priateľnejšie, že ich menej odpudzujú.
Hej. Áno, tak ja som sa snažil skôr niečo také nájsť, či mám niečo začať jesť, aby, vieš, cesnak, alebo ja neviem čo, aby
zatiaľ nulové dôkazy na toto.
No, však toto, ja som tiež nie našiel.
Aj tu vlastne z toho, čo som čítal, hej, tak tiež tam rozoberali veci, že čo všetko sa dá zjesť a že to pomáha a ne, sorry. Aspoň teda minimálne z tých vecí, čo skúšali, možno, že sa časom nájde látka nejaká, ktorú keď zješ, tak nebude problém, ale zatiaľ.
Jasno. Ja som akože ani nehľadal nič také, čo by bolo 100%, hej, pretože mňa tu, pre mňa tu nehrozí nejaká dengue horúčka, len vyloženia by som bol menej sladký, hej, pre tie komáry.
Hej, potom ešte, čo som pozeral štúdiu ohľadom komárov a tak, tak čo sú tie náramky, máš ako pre psov proti kliešťom, tak máš aj pre ľudí. Tak chlapík robil testy a dobrovoľník normálne strkal ruku ako po lakeť, teda po rameno a do takej, vieš, keď manipulujú s chemikáliami, kde s tým, že ju mal odkrytú a mal len ten narámok na ruke a že či ho budú píchať a sadať na neho komáre a tak, a sa ukázalo, že už na rameno mu dokázali sadnúť aj ho píchli nejaké. Takže hovoril, že nie, nie v princípe je nula dôkazov na to ohľadom týchto náramkov, že by zabránili na celé telo, jedine, že si to dáš všade asi. A že by ich odpudzovali, dokonca ich neodpudzujú ani v tesnej blízkosti úplne, hej, že sadali si na neho, tam je šanca, že ťa aj pichnú potom, keď si na teba sadajú. Takže tak. A ohľadom tých náramkov ešte americká FDA ich vlastne pokutovala za to, že majú nepravdivé tvrdenia a musia stiahnuť ten výrobok, alebo minimálne netvrdiť, že zabera na komáre 100% a takéto veci, ako ich tam tvrdia. Takže tak, fakt je to bieda s tými komármi. Sú to mrchy. Nehovoriť o tom, že...
No tak ale pre nás je to ako, že hej, len taká nepríjemnosť, ako pre väčšinu z nás, hej. Okrem tých ľudí, ktorí na to majú nás aj silné reakcie, ale keď sú, vieš, niektoré štáty, kde prenášajú nejaké dosť nebezpečné choroby, tak tam je to samozrejme dôležitejší problém ako tu na u nás.
Hej. Asi tak. No a neviem. A asi všetko k tejto téme o komároch.
OK.
OK. A ďalšiu tému budeme mať, prečo sme vyberali z banky posledného súdu a čo to tá banka posledného súdu je, alebo teda Doomsday Vault.
Áno. Takže tá banka, nie je banka financií, ale je to banka semien, rastlín. Poviem trošku o nej. Tak je to skrátka úložisko semien. Je to taká inštitúcia, ktorá sa nachádza na norskom súostrovi Špicbergi. A volá sa Svalbard Global Seed Vault, teda je to taký akoby safe, vstupuje po slovensky nejaký taký trezor, kde sú uložené semena rastlín, väčšinou užitkových rastlín, teda nejakých plodín, obilnín a podobne. A nachádza toto sa to za polárnym kruhom, je to v dosť bezpečnom, na dosť bezpečnom mieste. Okrem iného, pretože je tu dosť tektonicky stabilné podložie, teda minimálne nebezpečenstvo zemetrasenia. Nadmorská výška zaisťuje, že nebude zatopené ani pri, keby sa roztopili všetky ľadovce, je 130 metrov nad morom a je relatívne dostupná, pretože tento fjord, ktorom sa to nachádza, vďaka golskému prúdu nezamrzá a stabilná teplota podložia je minus 3 stupne, takže hoci sa zemena skladajú pri minus 18 stupňoch, tak aj pri výpadku generátorov, ktoré mimochodom fungujú na uhlie, a to sa ťaží na týchto ostrovoch, tak aj pri výpadku by trvalo niekoľko týždňov, kým by sa teplota zvýšila len na tých minus 3 stupne, ktorá by skrátka nebola prekročená. No, maximálna kapacita je 2,4 miliardy semien, teda kusov. A v roku 2010 tu bolo uložených 716 tisíc vzorkov, teraz sa odhaduje, alebo teda neviem presné číslo, 800 tisíc. V tejto bolo 4205 druhov, takže približne takéto číslo, druhov rastlín. No, celé toto zariadenie financovala norská vláda a toto uchovávanie je sprostredkované zadarmo a právne je to urobené tak, že zariadenie vlastní norská vláda, ale tie semena nevlastní a vlastne v podstate ich akože vydá tým, ktorí si ich tam uskladnili. Hej. Teda nie je to taký taká databáza, kde by si ktokoľvek mohol brať za nejakým účelom pod výskum, ale že si tam jednoducho uchová hociaký štát alebo organizácia, tam uchová semena, ktoré si môže potom zase vybrať podľa potreby. Tak prvým plánom bolo, prvým úmyslom bolo zachovanie širokej rozmanitosti semien rastlín po celej svete, po celom svete. Otvorili to v roku 2008, v februári 2008. A veľkú rolu v tomto hral Kerry Fowler, čo je vlastne spolu s spojením so skupinou CGIAR, čo je medzinárodná konzultačná skupina o medzinárodnom polnospodárskom výskume. Takže vzniklo to takto, vzniklo to vlastne ako takýto projekt s dobrým úmyslom a stále to teda tak funguje.
Predpokladám, že to je zaplatené z toho ropného účtu, nie? Čo má Norsko?
Neviem, čo je to platené, môžem to pozrieť, ale dosť normálne na to prispievajú organizácie, napríklad aj Billova Gatesova nadácia a vlády po celom svete, hej, takže vláda, norská vláda to postavila aj stalo to 45 miliónov ich korún, čo je asi 9 miliónov dolárov, teda bolo vtedy. Dobre, takže je to zadarmo, teda môže tam hoci kto dať a uskladňovať tieto semena rastlín a použiť ich pre prípad núdze a to sa aj stalo. Ešte pozriem, ešte by som povedal niečo, no to právne, to som hovoril, že nepatria tie semena norskej vláde, iba tá inštitúcia, aj, takže je to tak, začiaľ tak riešené a naozaj je to postavené s tým, že aby to slúžilo dobrej veci. Áno, tu mám čísla, celkový počet semien v súčasnosti v tomto roku je 840 tisíc. Vzoriek, hej, teda nie je to asi len kúsov semien, ale vzoriek, to znamená z každého druhu je tam zrejme nejaké množstvo.
Hej, ešte ja k tomu dodám, že tých valutov je trošku viacej. Ako tento je najväčší asi, ale okrem toho je ďalší, jeden je v Londýne a tak, takže je ich trošku viac tých, kde vlastne skladujú tie semena.
Áno, je ich viac a tiež tam nejaké spomeniem, pretože stalo sa to, že sýrska vláda sa rozhodla, že si vyberie tú svoju, tie svoje semena, čo ich je celkom dosť. Lebo stalo sa to, že keďže je tam vojna tá, a boli zničené nejaké ich zásoby, ktoré majú aj oni, pretože majú tiež úložisko semien, ale to bolo, to presúvali kvôli vojne do iných krajín, napríklad niečo do Turecka.
Tam nie je len, že úložisko semien, oni tam robili výskum hlavne, a kde vyvíjajú rastliny, ktoré vydržia v suchu.
Áno. Takže boli v roku 2012 premiestnené normálne za sprievod ozbrojených jednotiek do Turecka, Libanonu a potom putovali aj práve do tohto globálneho úložiska semien, ktoré je teda dosť bokom a v relatívnom bezpečí. A podarilo sa zachrániť semena pšenice, fazule, faba, jačmeňa, ale aj vzácnych odrôd starovekých plodín. A tu už študovali ich genetickú odolnosť voči suchu a soli. A vlastne teraz sú v tom Norsku. No, bolo to, sídlo to v meste Aleppo a keďže tá vojna nevie sa zistiť, teda nevie sa určiť, ako dlho to bude trvať, tak ešte ich predpokladajú, že uložia nejaké semena v Maroku alebo v Libanone, ale zatiaľ sú v tom Špicberskom globálnom úložisku. No, teraz si ich vlastne žiadajú a to v množstve 116 tisíc vzoriek približne, je to asi 130 škatúl a žiadajú to vlastne sýrsky vedci z Medzinárodného centra pre poľnohospodársky výskum v suchých oblastiach. Je také špeciálne centrum pre výskum v suchých oblastiach a samozrejme táto organizácia im vyhovie a hneď ako sa administratíva vybaví, tak dostanú ich. A je to dohodnuté ešte tak, že keď tie rastliny vlastne zasejú alebo zasadia, tak ich potom znova vrátia späť na Špicbergy, znova sa tá vzorka tam nejak doplní. Znova sa tam urobí tak nejaký vklad, aby to bolo pre budúcnosť. Dobre, táto úložisko sa tiež nazýva, ako sme dali v názve, banka posledného súdu, aj, ktorá vlastne uchováva pre takéto prípady, že sa nemusí nastať posledný súd, lebo to už bolo zrejme zbytočné. Ale keď sa udeje nejaká katastrofická udalosť, alebo nejaká, ako teraz vojna, alebo nejaké sucho, alebo povedzme nejaká nehoda, kde by sa nejaká zásoba semien v danom regióne zničila alebo poškodila. Takže ide o prvý výber z tohto úložiska, čo je také zaujímavé, že vlastne malo to nejaký svoj význam a funguje to. Aj, takže táto pekná myšlienka, ktorá ešte stále funguje na báze dobrovoľných príspevkov, je vlastne celkom funkčná a dobrá.
Hej, no. Je to celkom zaujímavá myšlienka, hlavne z pohľadu zachovania rôznych druhov rastlín na planete, potom keby prišla nejaká globálna katastrofa, alebo tak.
Ja som sa medzi tým snažil pozrieť alebo dopatrať, či toto bolo fundované, alebo to bolo zaplatené cez ten olejový fond Norska, a vyzerá, že nie. A pre poslucháčov, ktorí možno o tom nevedia, tak Norsko má vlastne jeho výnosy z ropy, nepoužíva na to, aby bežal štát, hej, to znamená, že neplatí za to zdravotníctvo a tak ďalej, ale ukladá sa to všetko na fond norský. Je to obrovský fond, kde tuším, neviem koľko, je to tuším 1% z tých nejakých tekutých peňazí na trhu alebo niečo také, hej, teda je to akože je to veľké, sú to veľké peniaze jednoducho, hej, toľko ani martýr nemá, tuším.
Ešte by som doplnil, že tých seed banks týchto takýchto trezorov je po svete 1750 a tento Svalbard je vlastne taká záloha pre nich. Je to taký asi najväčší, najznámejší. Mm-hmm. Takže tie semena samozrejme nie sú len tu. A na Filipinách napríklad stalo, že tá ich banka bola poškodená záplavami a neskôr ešte zničená požiarom. A tie, čo boli napríklad v Afganistane a v Iraku, boli počas vojnových konfliktov zničené úplne. Hej, takže je to na viacerých miestach, ale tento vyzerá taká, akože, taká záloha pre tie všetky ostatné, ale také najväčšie.
Dobre. Hej, zaujímavá vec. Uh-huh. Tak sa poďme pozrieť na fakt a fikciu. Som si pripravil nejaké výruky. Takže jednotka. Nová štúdia ukázala, že Američania produkujú dvakrát menej odpadu, ako sa myslelo. A Joiner.
To by bolo dosť akože veľké číslo. A neviem si predstaviť, že až takto veľmi by to bolo bolo mimo. Tak poviem, že to je fikcia.
OK, a hoky?
Tiež sa mi to zdá, že to by bolo akože, to by asi bolo dosť. By som povedal, že ukázala nejaká štúdia, že viacej. Takže tiež sa mi to nezdá, že by až takto takéto čísla dosiahli nejakú novú štúdiu, takže tiež dám, že fikcia.
OK, a podľa novej štúdie je toto fikcia, ale presne v opačnom duchu. To znamená, že dvakrát viacej odpadu, ako sa myslelo.
Mm-hmm.
V princípe každý Američan denne vyprodukuje 2,3 kg odpadu. Predpoklad bol na 123 miliónov tón ročne, avšak nové merania ukázali, že je to cez 263 miliónov tón. A najprv to množstvo odpadu vyprodukovaného odhadovali na základe prieskumov konzumu a uvažovali s nejakou recykláciou a takýmito vecami. Avšak nakoniec, v roku 2010, teda nakoniec, spravili meranie na jednotlivých skladkách a objavili tento zaujímavý odklon od predchádzajúcich odhadov. Mimo iného zistili, že Američania ani zďaleka nerecyklujú toľko, koľko sa myslelo. Takže zlá správa.
Mm-hmm.
OK, máte po bodíku. A dvojka. Vedci vypestovali v laboratóriu obličky, ktoré fungujú po transplantácii do zvierat.
Tak neviem, to by som bol tomuto veriť. Neviem, tak typnem, že áno. Skôr sa mi zdá, že je to možné, že nejakú nejaké minimálne srdce dokázali vypestovať, hej. Ale po transplantácii to neviem. No ale dám, že fakt.
Ja tu na tiež poviem, že fakt, mne sa dokonca zdá, že som niečo čítal, aké tie obličky boli nejaké, neboli nejaké účinné, ale niečo sa mi zdá, že som o tom už tak dávnejšie čítal niečo o potkanoch alebo niečo také. Takže si typnem viac menej, alebo neviem presne, či si dobre pamätám, že toto je fakt.
OK, a toto je ozaj fakt. A tu treba povedať, že tie obličky vyrobili úplne od základov, to znamená, že ich vypestovali z ničoho. A
použili
nie sú to prvé
kmeňové bunky, nie, na to?
No, ako takto, hej, samozrejme, ako z základu, samozrejme, že nie zo vzduchu. A sorry. Keď poviem zo základu, tak ja automaticky myslím kmeňové bunky, len no. Mhm. Dobre, predtým oni ich už nevypestovali takto prvýkrát, ale no, myslím, že to neviem koľký pokus teraz, ale všetky predchádzajúce, ktoré teda testovali, tak neodvádzali moč. To znamená, že oni síce fungovali ako obličky, ale sa nafukovali, udržiavali moč v sebe a až proste to celé zlyhalo. Takže tu treba povedať, že ešte v hostiteľskom zvierati vypestovali ďalšie nejaké vedenie a jeden močový mechúr navyše. To sa potom napojilo na originálny, teda predpojilo pred originálny močový mechúr a s tými trubičkami a tak ďalej a fungovalo to u myši a sviň. A treba podotknúť, že ľudské skúšky sú ešte ďaleko, avšak je to brutálny pokrok oproti všetkému, čo to teraz mali, lebo ozaj fungujú normálne. To znamená, že tie zvieratá mohli močiť a tak ďalej, že ten moč bol odvádzaný a tak proste parada.
Mne sa zdá, že ja som načítal, ako fakt neviem, sa mi to iba strašne marí, ale že tá filtrácia nebola až taká dobrá, ako keby to bola normálna ich vlastná oblička.
Možno som to nečítal pozorne. Až tak. Ale nezachytil som to tam.
Aj tak je to ešte akože ďaleko od ľudského, akože nejakého reálneho.
Jasné. Vzutia, ešte milióny testov budú potrebné a tak. Ale v každom prípade je to krok dobrým smerom. Trojka. Spoločnosť 3 Alpha Energy sa podarilo stabilizovať plazmu po rekordnú dobu 5 sekúnd a prerušili to, až keď im došla energia v systéme.
Dá, čo som videl, a bol to iba nejaký nadpis. Myslím, že to nemali ešte ani potvrdené. To, či to bolo 5 sekúnd, alebo čo, to neviem, pretože som na to neklikol na link, samozrejme. Tak, ale aj tak si typnem, že OK, že je to fakt, aj keď vôbec neviem, o čo ide.
OK, a hoky?
Tak ja si tiež tak typnem, že fakt, lebo sa mi to páči, že by to dokázali až takto. Ale naozaj tiež neviem. Viem, že tak sa mi to darilo v rádovo dosť menej. Ale želám si, aby to tak bolo, dám, že fakt.
OK, a toto je žiaľ fikcia. Ale v každom prípade pozitívna fikcia, pretože vytvorili plazmu superohriatého plynu, ktorý mal 10 miliónov stupňov Celzia. A vydržalo im to po celých 5 milisekúnd bez toho, aby sa znamenali rozpad, hej, potom im došla energia, žiaľ. Takže keby tam bolo viac energie, tak možno, že by to fungovalo oveľa dlhšie. Je to mega úspech, pretože doteraz sa nikomu nepodarilo vlastne zostrojiť plazmu takú, ktorá by sa nezačala nejako rozpadávať, hej. To znamená,
A oheň, že alebo ja vôbec akože nerozumiem, že o čo ide v tomto tu.
A v tomto ide vlastne, že je to predpríprava a oni sa snažia vyrobiť
fúzny reaktor, hej?
Áno.
Okay, a
je to jedna z metód, ako by sa dalo pristupovať k fúznemu reaktoru, práve tá teória tej plazmy a tam to nejako. Nepýtaj sa ma na detaily, lebo neviem úplne všetky detaily, ako to plánujú robiť. V každom prípade na to, aby to dokázali pracovať s tým, potrebujú práve tú plazmu z toho plynu udržanú proste v nejakom tvare, hej, a aby to fungovalo doteraz, to bolo úplné sci-fi, stále sa im to začínalo rozpadávať. A za 10 na, od, vlastne teraz prekonali 10-násobne maximálny možný čas, s tým, že doteraz všetci, ešte aj oni v predchádzajúcich experimentoch, keď neviem, čo tam presne robili do detailov, tak mali ten rozpad, hej, to znamená, že už vidíš, že už ti to nevydrží o nič dlhšie, lebo aj tak sa to samo rozsype. No a teraz to udržali pod kontrolou za celú dobu. Je to vtipné. A v každom prípade toto robí nejaká maličká spoločnosť. Hej, a normálne experimentálne nukleárne reaktory, napríklad tie ITER a tak ďalej, stoja 20 miliard dolárov a viacej, hej, takže to robia štáty a vzniká kopec malých spoločností, vlastne, ktoré skúmajú alternatívne prístupy k tomu, čo by mohlo sa presadiť. Uvidíme. Ako ešte to stále nič neznamená, hej, to, že oni udržiava plazmu 5 milisekúnd, ale v každom prípade za posledných 8 rokov je to vlastne z bodu 0 sa dostali na stabilných 5 milisekúnd, zatiaľ to vyzerá, čo je brutálny pokrok, ako to hodnotia tí veci rôzni. Aj tá teplota, hej, predtým mali proste 3 3 milióny alebo tak nejak stupňov Celzia alebo tak, ale stále tú teplotu potrebujú oni ešte dvihnúť na 10 miliard stupňov Celzia, či koľko to tu píšu. Teda nie, oni majú teraz 10 miliónov na 3 miliardy, tak by to potrebovali a podobne. Takže ešte je to a tým by vlastne dokázali spraviť hydrogen, boron, fúziu, hej, takže a ešte je to ďaleko, tak toto poviem, ale v každom prípade krok dopredu.
Ja by som celkom navrhoval, ak teda vy obaja budete súhlasiť, aby si o tom niekto pripravil tému a ja by som navrhoval takého Osirisa.
O fúzii sme tu už rozprávali.
Áno, takže ale nie špeciálne o takýchto tu nejakých iných prístupoch. Hej. Rozprávali sme celkovo o tom, že čo to je, ale a mi zdá, že o nejakých reaktoroch alebo tak sme veľmi nerozprávali.
O ITER sme rozprávali.
Áno, naozaj?
Hej, neviem, či dokonca nie ja v nejakej téme takej menšej, alebo tak. Ale o týchto veciach veľmi sme fakt nerozprávali. Je to zaujímavé, je to haluška. A hlavne nebolo o čom rozprávať doteraz, hej. Plus minus. Ako oni sa sice snažili, bola teória, že by to mohli spraviť takto, ale mali nulový úspech. No aj nás spolupracujú s Rusmi. Teraz plánujú vylepšiť laser, že by mali lepšiu presnosť, lepšie fokusovali energiu a tak, lebo to robia cez lasery. Takže uvidíme, k čomu sa dopracujú. V každom prípade držím im palce. Hlavne to nestojí toľko miliard ako štátne projekty. Ale tie sú zase oveľa väčšie a idú úplne inou technológiou, takže uvidíme.
No tie vlastne vsádzajú na nejaké menej riskantné, ale drahšie asi technológie, nie? Ak tomu dobre rozumiem? No neviem. Najlepšie bude naozaj, keď Osiris nám o tom niečo porozpráva.
Osiris neprotestuje.
Áno, tak všetci súhlasíme, tak si myslím, že by bola škoda.
A bude rád, keď príde.
Asi ja. Už minule, keď som natáčil niečo hadom fyziky, či niečo takého, to tiež nebol veľmi šťastný.
OK. Dobre. A toto je už úplný záver. Časti 209. Čas 210. Už by tu sa mal zúčastniť aj Flakač Osiris. Vyjde 4. októbra 2015 o 12. hodine. Dnes sme si čo to povedali o tom, ako nám v komáre, a nie je to žiadna sláva, o tom, že existujú nejaké banky posledného súdu, kde skladujeme semiačka a zo pár zaujímavých vecí z fakt a fikcie. Takže nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk, na iTunes, Facebooku, Google+, a Twitteri.
Na Twitteri nás už nehľadajte, to je našim výčastným.
Takže na Twitteri už nás nehľadajte, počuli ste.
Aha, to má úplne Hitler API, to nebudeme supportovať také.
OK, čaute.
Čaute.
Ahojte.